احبه يا انا الناس تنام الليل وانا سهرانه.